Paulus brev til Filipperne. Timotheus, brevet fra Jesus. Jeg håber ved Herren Jesus, at jeg snart kan sende Timotheus til jer, så at også jeg kan være ved godt mod, når jeg hører, hvordan det står til hos jer. For jeg har ingen et sind som hans til oprigtigt at tage sig af jeres sag. Alle de andre søger jo deres eget, og ikke det, der hører Jesus Kristus. I ved, hvordan Timotheus har stået i sin prøve, som et barn, der hjælper sin far, han sammen med mig tjent evangeliet. Ham håber jeg altså at kunne sende til jer, så snart jeg har fået klarhed over mine forhold. Men i tillid til Herren stoler jeg på, at jeg også selv snart skal komme. Jeg har mindre nødvendigt at sende Epafroditus til jer, min bror og medarbejder og medkæmper jeres egen udsending, som I sendte til at tjene mig med, hvad jeg havde brug for. Han har nemlig længtes efter jer alle, og været urolig, fordi I havde hørt, at han var syg. Og syg har han været døden nær. Men Gud var barmhjertig mod ham, og imod ham alene, men også mod mig, så at jeg ikke skulle have sorg på sorg. Så meget mere ivrig er jeg for at sende ham, for at I skal glæde jer på ny ved at gense ham, og jeg selv har mindre grund til sorg. Tag nu imod ham i Herrens navn med stor glæde, og hold den slags mennesker i ære, for under arbejdet for Kristus, satte han livet på spil, og var nær ved at dø for at opfylde, at der endnu stod tilbage i jeres tjeneste for mig.
Ja, det var så nogle vers her fra Filipperbrevet kapitel 2, som jo er det brev, vi er i gang med at gennemgå her i kirken efter tid. Og det er sådan lidt nogle specielle vers, som sådan lidt kommer, som sådan en parentes nærmest, ind imellem nogle andre ting, hvor der egentlig mere er sådan nogle hilsner her om et par personer. Og nu kan det godt være, at Gud allerede har gjort en masse af den her hilsen. Det tror jeg faktisk, han har. Og det kan faktisk godt være, at du allerede har fået det med, du skulle have med fra den her hilsen. Men det kunne også godt være, at Nina og Christian sagde, at der er nogle gange nogle prædikener, der skubber. Det kunne også godt være, at der var en prædiken nu, som kom til at skubbe dig en lille smule. Det vil jeg da håbe. Jeg tror i hvert fald, at det måske kan komme til at skubbe nogen. Og så må vi håbe, at det bliver skubbet i. Og at man tør at blive skubbet. Det der lavede jeg i går aftes, det kan jeg godt se. Jeg ved godt, at jeg burde have ændret den til strålende solskin nu, men sådan var det jo ligesom lidt i går aftes. Det, jeg har kaldt min overskrift for det, jeg skal sige i dag, det er at være en følger. At være en følger. Hvor mange her er på et eller andet socialt medie? Facebook, Twitter, Instagram. Hold lige hånden om. Og kigge lige omkring. Har I nogen venner? Har I nogen følgere? Følger I nogen? Ja, sandsynligvis. Det er meget, meget populært at være følger og have følgere osv. Jeg var lige inde og se på Bærebo og Jørgens Facebook-profil for at se, hvor mange de havde, men jeg skal ikke gerne på hver side. Der er også nogen, som... Vi har snakket lidt på kontoret om, hvorfor Bærebo han altid får virus. Og så har vi fundet ud af, at det er fordi, at han godkender simpelthen alle, der vil være venner med ham. De får bare, at ja, jeg vil også gerne være ven med dig. Sådan er han jo som person. Ja, jamen, vil du være ven med mig, så vil jeg også gerne være ven med dig. Vil du sende mig en virus? Tak for det. Også. Bare sådan lige til opfordring. Det behøver man ikke at gøre. Bare fordi, at folk de siger, at de gerne vil være venner med dig, så er det ikke sikkert, at du kender dem faktisk. Så ved I godt, nu det, ikke? Vi følger alle sammen noget eller nogen. Og måske endda rigtig mange ting også. I går var vi til ny elevdag, når min søn skulle på efterskole. Og så lå der sådan nogle sedler på bordet, hvor de lige skulle skrive, hvad de hed, hvad for en klasse de skulle i, hvor de kom fra, hvad de ville være, når de blev voksne, hvad de godt kunne lide at gøre, og hvem der var deres forbillede. Det er specielt lige den der forbillede ting. Hold op, der kom der mange forskellige bud. Og det var alt fra min mor til Jesus. Altså. Og indimellem så kom der alle mulige obskure basketballstjerner og YouTube-bloggere og ishockeyspillere og mennesker, jeg aldrig nogensinde havde hørt om, som var deres forbillede. Min datter, hun er lige 2 år yngre end min søn, hun følger en på YouTube. Og 2 børn, som jo så er henholdsvis 2 og 4 år ældre. Indtil det, så har de aldrig nogensinde hørt om. Men hele hendes klasse, der er bare ham, de følger. Det er blevet så segmenteret, hvem man lige kender, og hvem der er ens idol, eller hvem man er fan af, eller hvem man følger. Og hvis man går op i ishockey, så er det lige ham ishockeyspilleren. Og hvis man er katolik, så er det paven, og så videre, ikke? Så, men vi har alle sammen nogen at følge. Der var også en, der sagde Johannes med glas. Det var sådan, jeg også en, der sagde. Så der er mange muligheder, og så er der en enkelt, som sagde min mor, men jeg ved ikke, om det var, fordi hun sagde det lige siden af, måske. Min påstand her i dag er, at den, du følger, er din retning. Og det er jo virkelig dybt. Den, du følger, afgør din retning. Giver det ikke mening? Hvis der er en, der går derhen, og du følger efter vedkommende, så er det den retning, du går. Så det er ikke ligegyldigt, hvem vi følger. Det er absolut ikke ligegyldigt, hvem eller hvad vi følger. Fordi det påvirker, hvad for en retning vi kommer til at gå i. Og der er nogen, der er værd at følge. Der er nogen, som kommer til at gøre en forskel, hvis du følger dem. Om de første kristne, som jo for øvrigt hedder kristne, fordi det er bare Kristus. Derfor man. Om dem blev der sagt, det er dem, der vender op og ned på verden, der kommer til byen nu. Wow. Det er dem, der vender op og ned på verden. Det er noget af et udtryk i virkeligheden. Og jeg kunne godt tænke mig at stille spørgsmål, om vi er efterfølgere eller selvfølgere. Fordi der er også nogle af os, der bare følger os selv, ikke? Og så kommer man så bare ikke rigtig nogen vegne. Det kan også være lidt risikabelt at være en efterfølger, for hvis du er en efterfølger, så er risikoen, at du bliver forfulgt. Det er i hvert fald det, som dem, vi lige skal snakke om, lige lidt, de opdager. At så bliver du forfulgt, men hvis du er efterfølger eller selvfølger, så er risikoen, at du bare bliver sådan selvfølgelig. At der, du bliver ligegyldt. For hvem gider lige at beskæftige sig med dig, hvis du hele tiden går i ring? Hvis du hele tiden bare er i din egen lille verden? Så når du, der andre kan være uenige med dig. Så det sikre, det er jo bare aldrig at mene noget. Det sikre, det er aldrig at slå noget op på din Facebook-page. Så får du ingen uvenner. Det sikre er aldrig at trykke like på noget, aldrig at dele noget. Fordi så snart du gør det, så er der nogen, der synes, du er en idiot. Og der er nogen, der synes, du er en helt. Der er nogen, du lige pludselig identificerer dig med nu, og der er nogen, som du tager afstand fra. Så snart du mener noget. Jeg skal nok komme lidt mere tilbage til. Det er farligt at mene noget. Og Paulus, han havde altså også følgere. Og den passage, her vi lige læste fra Filipperbrevet, der nævner han to af hans følgere, Timotheus og Epafroditus. Og hvis vi lige prøver at læse passagen igen, og så vil jeg gerne have, at I prøver at lægge mærke til de her følgere. Prøv en gang at lægge mærke til, hvad er deres indstilling, hvad er deres hjerte, elsker. Paulus omtaler det. Og vi tager den sådan lige i bagvendt orden, så vi starter med Epafroditus her. Fra vers 25, og det er kapitel 2 i Filipperbrevet. Jeg har ment det nødvendigt at sende Epafroditus til jer, min bror og medarbejder og medkæmper, jeres egen udsendte, som I sendte for at tjene mig, hvad jeg havde brug for. Han har nemlig længtes efter jer alle og været urolig, fordi I havde hørt, at han var syg. Og syg har han været, døden nær. Men Gud var barmhjertig mod ham, og ikke mod ham alene, men også mod mig, så jeg ikke skulle have sår på sår. Så meget mere ivrig er jeg efter at sende ham, for at I skal glæde jer på ny ved at gense ham, og jeg selv har mindre brugt til sår. Tag nu imod ham i Herrens navn med stor glæde, og hold den slags mennesker i ære. For under arbejdet for Kristus satte han livet på spil, og var nær ved at dø for at opfylde, hvad der endnu stod tilbage i jeres tjeneste. Så Epafroditus her, han kommer fra Filippi. Han er en del af kirken der. Vi ved ikke ret meget om ham. Det er faktisk nærmest kun de her vers. Og så et enkelt vers lidt længere hen i Filipperbrevet, hvor vi hører om ham. Det ser ud til, det er, at han bliver sendt afsted fra Filippi til Paulus, som jo sidder i fængsel i Rom. Og han bliver sendt afsted dels med en pengegave, fordi man havde jo ikke sådan lige en eller anden bankoverførsel, hvis man skulle sende nogle penge til nogen, så blev man nødt til at betale og tage dem derhen til. Han blev sendt med en pengegave, og så blev han sendt for generelt bare at gå Paulus til hånden og hjælpe Paulus. Og så det gør han tager afsted, og det er jo egentlig også med far for sit liv, at komme og rejse rundt i datiden med en stor sum penge. Dels fordi han selvfølgelig blev overfaldet, og dels når han så kommer til Paulus, så bliver han jo lige pludselig måske med Paulus og kunne risikere ting der. Men det gør han ikke, desto mindre han når frem på vejen, eller da han kommer derhen, så bliver han i hvert fald syg. Alvorligt syg. Død syg. Ordet, der bliver brugt om det her, det er, at han er nabo til død. Han er nabo til død, så tæller han altså kommet. Og det hører menigheden i Filippi om på en eller anden måde. Der må være nogen, der har rejst frem og tilbage. Og derfor bliver de helt urolige for ham. Og det ender med, at Paulus han her jo siger, at nu sender jeg ham tilbage til jer, så I kan forsikre jer om, at han er okay. Og så kan han også tage det her brev med til jer. Så Filipperbrevet her er et brev, som Epafroditus har taget med fra Paulus og sagde fængt i Rom og til menigheden i Filippi. Så det er ligesom historien i det her. Og så bliver der sagt en del ting om ham her, Epafroditus. For det første er han udsending. Det er faktisk ordet apostel. Han bliver faktisk kaldt apostel. Det er ikke kun de 12 apostle i Bibelen, der bliver kaldt apostel. Der er en hel del andre. Titus bliver kaldt apostel. En, der hedder Andronikos. En, der hedder Junias, som efter al sandsynlighed er kvindenavn, bliver kaldt apostel. Og en apostel er en, der er udsendt med et budskab og med autoritet på vegne af hinanden. Så det er Epafroditus her. Han repræsenterer Filipperne. Ikke? Når han kommer til Paulus, så repræsenterer han menigheden. Så afspejler han ligesom, her er det, jeg kommer fra. Han bliver kaldt bror. Ordret er det, jeg kommer fra samme livmor. Så det er sådan et ret tæt udtryk i virkeligheden. Han er min bror, det vil sige, vi har på en eller anden måde samme bagland. Han er også min medarbejder. Det vil sige, vi har også samme sag. Det er det samme, vi arbejder for. Og så strammer han lige skruen og siger, at han er også min medkæmper, eller medsoldat. Så det er altså også den samme fare, den samme kamp, vi er i, den samme ledelse, vi er i. En hel masse gode ord, han sætter på hans ven her, eller hans medarbejder her. Så bliver der sagt, at han er udsendt, måske. Han ligger i virkeligheden dødssyg, og hvad er det, han tænker på? Bare vi nu ikke tror, at den er helt gal hjemme i Filippi. Det er ikke sig selv, der er i centrum her. Det er, at jeg ved, hvad menigheden tænker. Jeg må sørge for på en eller anden måde at få givet besked om, at jeg er ved at få det bedre, og hvordan det står til med mig. Så det er ikke sig selv i centrum i hvert fald. De har tydeligvis en nær relation. Paulus taler om, at han ikke skal have sorg på grund af ham. Han betyder noget for Paulus. Kender I for øvrigt den der type, som uanset, altså, de kan have det virkelig dårligt, og så tænker de bare på, hvad andre tænker om det. Og om andre nu er bekymret for det. Der er nogen, der bare på den måde er usundt. Det kan også blive usundt, men også er rigtig sundt i det. Så er Paulus nu det modsatte vej, ikke? Han er repræsentant for Filipperne og kommer til Paulus og siger, her er, hvordan det står til i menigheden, og nu skal høre. Og da han bliver sendt den anden vej, nu er han så lige pludselig Paulus' repræsentant, og siger, her er, hvad Paulus han har at sige til jer, her er, hvad han tænker, her er, hvad han føler, her er, hvordan det her brev skal forklares. Og forstås og så videre. Og så hæver Paulus ham lige op og siger, husk nu lige, at hold den slags mennesker i ære. Den slags mennesker skal I holde i ære. Så Paulus løfter ham lige op. Og sådan er det jo så oftest, hvis der hvor der er nogle uselviske mennesker, der skal nogle andre mennesker til at ophøje dem. Fordi de ophøjer ikke sig selv. Og Bibelen er fyldt med begreber, som hele tiden siger, den der ydmyger sig selv skal opholdes. Den der ydmyger sig selv skal opholdes. Så det er Paulus, han er virkelig gør her også. Og egentlig så er han selv om offrene. Arbejdet for Kristus er her ved at dø og opfylde, hvad der er indstår sig bedst. Så han har sat livet på spil for den her sag, han tror på, for det han er i gang med her. Ordet at sætte livet på spil her, der er også lidt mødt på dansk. Det er faktisk sådan et gambler-ord. Han har gamblet med sit liv. Det var en risiko, det han gjorde. Ikke? Det var en risiko, at han tog afsted. Det var en risiko at tage afsted med alle de her penge. Det var en risiko at tage afsted og blive associeret med Paulus. Det var en risiko, fordi han kunne blive syg og blev syg her, osv. Interessant nok, så var det faktisk sådan, at i det 3. århundrede, der opstod der en gruppe kristne, som tog navn efter ham her og det her, han gjorde. At sætte livet på spil her, det her gameover, det er et ord, der hedder parabolani. Og de kaldte sig selv parabolani. Og den måde, de gamblede med, det var, at hver eneste gang, der var pest eller sygdom et eller andet sted, så tog de afsted med mennesker. Risiko for eget liv. med inspireret af Epafroditus her. Så han fulgte Paulus, Paulus fulgte Jesus, de fulgte ham, og den der risici, trosavs risiko, er der nogen, der siger, ikke? Kunne vi måske godt lære det der? Har I ikke også nogen tænkt på det, når Jesus han går hen til en spedalt? Lad ring. Ingen tur nærme sig det. Men den der risiko er ved. Den anden, Paulus taler om her, er så Timotheus. Og Timotheus ved vi noget mere om. Timotheus, hvis I husker tilbage fra, da vi startede Filipperbrevet, så er Timotheus en, Paulus han samler op i Lystra. Han har sikkert allerede været involveret i hans frelse, for han kalder ham søn så mange gange. Men i hvert fald, så da han kommer på anden missionsrejse her, så samler han ham op i Lystra. Han er blevet godt oplært og tales godt om ham blandt de kristne der. Han har haft han er multikulturel. Han har haft en græsk far og en jødisk kristen mor og mormor, som har undervist ham i skriften. Og som en god dreng, ikke? Lovende ung kristen. Og lederskabet lægger hænderne på ham. Han får nådegaver, der bliver talt profetisk ord om ham, da han bliver sendt afsted med Paulus. Og kommer med og er med til at plante menigheden i Filippi. Han ryger ikke i fængsel. Det er jo kun Paulus og Silas, der gør det. Men han er med i teamet der. Og tager også med Paulus videre. Og bliver så sendt tilbage til Filippi. Og er i virkeligheden jo med til at skrive 6 af de breve, Paulus sender fra Rom. I 6 af de breve, der hedder Paulus' breve, der står der fra Paulus og Timotheus. Så han er en Paulus' næreste medarbejder. Det er der slet ingen tvivl om. Der er 2 hele breve i Bibelen skrevet direkte til ham. Og han virker som om, han faktisk har været en ret ung mand, i hvert fald så bliver han sagt til ham, at han ikke skal lade nogen ringe efter ham, fordi han er ung. Og til sidst, da Paulus er ved at dø, så sender Paulus også bud efter ham og siger, kom og vær sammen med mig nu her også. Vi ved også fra Hebræerbrevet, at han har været i fængsel selv og blevet frigivet. Så vi har en hel del information om ham. Men lad os lige prøve at læse her og tænke, hvad er det? Det Paulus siger her, giver os et clue om, hvordan han ser på ham og hvordan han har været ham her, Timotheus. Jeg håber ved Herren Jesus, at jeg snart kan sende Timotheus til jer. Så at jeg også kan være ved godt mod, når jeg hører, hvordan det står til hos jer. For jeg har ingen med et sind som hans til oprigtigt at tage sig af jer selv. Alle de andre søger jo deres eget, og ikke det, der hører Jesus Kristus til. I ved, hvordan Timotheus har stået sin prøve som et barn, der hjælper sin far, har han sammen med mig tjent evangeliet. Ham håber jeg altså at kunne sende til jer, så snart jeg har fået klarhed over mine forhold. Men i tillid til Herren stoler jeg på, at jeg også snart selv til. Også udsendingen, han kommer opmuntring, så I kan være godt sjælede, er i virkeligheden det ord, der bliver brugt her. Så han repræsenterer også Paulus. Paulus har tydeligvis et dybt kendskab til hans karakter. De er virkelig tæt på hinanden. Jeg har ingen med et sind som hans. Det kræver ligesom, at man ved lidt om, hvem han er i hvert fald. Han er også uselvisk og tydeligvis Jesus-centreret, ikke? Alle de andre søger deres eget, og ikke det, der hører Jesus Kristus. Men ikke lige Timotheus. Alle de andre. Han er blevet prøvet, testet, som Paulus også blev. Interessant er her jo, at Paulus flere gange føler sig fuldstændig forladt. Han har alle de her medarbejdere, han har alle de her kirker, han har alt det her. Men adskillige gange, så nævner han sådan, man fornemmer, der er egentlig kun Timotheus, jeg kan stå på. I brevene til Timotheus, der siger han blandt andet, som du ved, har alle i provinsen Asien vendt sig fra. Blandt dem Phygilos og Hermogen. Det senere siger han, Demas har forladt mig i kærlighed til denne verden og rejst til Thessaloniki. Kreskens har rejst til Galatien. Titus til Galatien. Og et andet sted, under mit første forsvar, kom ingen mig til hjælp, alle svigtede. Så Paulus har nogle gange haft den her fornemmelse af total forladthed. Hvor er de henne, alle mine følgere? Men Timotheus var der. Timotheus blev der. Timotheus havde et anderledes sind. Der har ingen med et sind som hans. Alle de andre søger deres eget. Alle de andre er selvfølgere. Men her var en efterfølger. Han tjener sammen med Paulus som en far med sin søn. Og han sendes også her stedfortræder. Nå, så det er altså 2 af Paulus' clue i, hvordan er det, deres forhold imellem. Nu kunne jeg godt tænke mig bare at give jer tre gode råd til, hvordan man bliver en god følger. Er I klar med det?
Ja.
Det er bare mine forslag. Jeg tænker lidt, der er tre faser i at være en god følger. Det første, det er, at du skal stalke nogen. Det næste, det er, at du skal like dem. Og så skal du dele. Så, stalk, like og del. Okay? Kender I udtrykkene? Stalk, det er sådan, det er et negativt ord, ikke? Men det er det, vi alle sammen gør i virkeligheden, når vi kigger på hinanden og tjekker hinanden til et eller andet, eller bare ser hinanden i real life også. Like, det er sådan, når man lige trykker på den der tommelfinger op, at jeg kan godt lide det, du har slået op her på din væg, eller hvad det nu er. Og del, det er så, hvis du kopierer det ind på din egen væg. Nu snakker vi rigtig meget Facebook her, jeg ved, nogen er helt uden for det. Så håber jeg, at jeg får noget af den første hjælp, fordi nu er det her. Stalk, like og del. Godt. Stalk. Jeg undersøger. Ikke? Jeg holder lidt øje med, hvad andre gør. Gør vi det? Hele tiden. Vi holder hele tiden øje med hinanden. Ikke kun så på Facebook og sociale medier, men vi også i virkeligheden. Vi lægger mærke til, hvad andre de gør. Og det er sådan set fint nok. Man kan have nogle hemmelige følgere. Det havde Jesus faktisk også. På et tidspunkt kommer Nicodemus til ham om natten af frygt for jøder. Så Nicodemus, han var sådan en stalker, ikke? Og sådan en hemmelig følger. Han holdt øje med, hvad Jesus sagde. Han stod måske sådan lidt i udkanten og lød som om, at han ikke... Men han hørte efter, hvad det var, der blev sagt. Og så fik han nogle spørgsmål, og så kunne han turde ikke gå hen til Jesus med dem. Så kommer han om natten, og der ikke er nogen, der holder øje med ham. Og siger, hvad mente du lige med det? Og der er garanteret nogle stalker i den her sag i dag. Det håber jeg, det er. Jeg håber, der leder jeg ind for lige at høre Jesus. Hvad er de der kristne for nogle underlige fisk? Jeg ved, hvad der foregår inde i den røde bygning. Og så videre. Og det er helt okay. Det er ligesom første fase i at blive en efterfølger. Det er, at man bliver en stalker. Håber ikke nogen af jer har haft nogle stalker i jeres liv og har en masse negative associationer. Paulus han siger sådan her. Mig ligesom jeg efter. Tænk på jeres ledere, som har talt Guds ord til jer. Se på, hvad de har udrettet, og efterlign deres tro. Lad os rette blikket fremad mod Jesus, som vores tro skal bygge på fra først til sidst. Så der er nogle forskellige mennesker, man kan stalke her, ikke? Vi kan både se på hinanden og lægge mærke til, hvordan er det, han reagerer i den situation. Hvordan er det, han taler? Hvordan er det, han opfører sig? Hvad er det, der sker? Hvordan er udkommet af deres liv? Hvad for nogle frugter får de i deres liv? Og så er Jesus selvfølgelig det ultimative forbillede, som vi skal efterligne, og som vi skal holde øje med, som vi skal undersøge os videre. Og når vi læser om Timotheus og Epafroditus her, så er det tydeligt, de holder rigtig meget øje med, hvad Paulus han gør. De tjener sammen med ham. De har fundet ud af, hvilken byrde han har for menighederne, hans arbejdsindsats, hans villighed til at dø, hans uselviskhed osv. I de første par kapitler her i Filipperbrevet, der har Paulus talt om, hvordan at Jesus han ydmygede sig selv og blev villig til døden på et kors. Han har talt om, hvordan han selv er villig til at dø. Og nu nævner han så to medarbejdere, hvor man fornemmer fuldstændig det samme. De er villige til hvad som. Der er noget, der er blevet kopieret. Der er noget, de har efterlignet. Paulus har efterlignet noget fra Jesus. Hans følgere har efterlignet noget fra dem. Der er noget, de har taget med sig. I første omgang bare ved at se på det. Først og fremmest ved at lægge mærke til, hvordan er det så, den der kristne lever sit liv. Og det kan godt være, at du også har en eller anden kristen på arbejdspladsen, eller har en kristen nabo, eller kender en kristen, og ikke selv er det. Og så er det helt fint, at du holder øje med. Og til alle de andre, der er nogen, der holder øje med dig. Hvis du er kristen, så kan du være sikker på, at der er nogen, der holder øje med dig. Det gør man bare, helt naturligt. Og det er okay, det betyder ikke, at du så skal leve perfekt. Det gør ingen af os, der gør. Men det betyder bare, at du bliver et forbillede. Og vi på en eller anden måde er forbilleder for hinanden også. Vi stalker alle sammen hinanden. Det er sådan ligesom første fase. Så mit spørgsmål er måske i virkeligheden, hvad er det, du stalker? Hvad er det, du holder øje med? Fordi det er jo... Har I nu så prøvet at gå i en retning, I ikke kigger i? Ja, nogen kan forestille sig. Altså, jeg har engang, dels har jeg cyklet ind i en bil, og dels har jeg gået ind i en lygtepæl. Nu skal jeg forklare jer, hvordan det sker. Det sker ved, at man kigger efter et eller andet. mens man bevæger sig. Det er ikke særlig smart. Men ikke desto mindre, så viser det altså et ganske vigtigt princip. Der hvor du har dine øjne, det er også der, du skal gå. For ellers går det galt. Og det vil sige, hvis du forsøger at gå efter Jesus og har dine øjne alle mulige andre steder, så går det galt. Så går du ind i ting, og ikke derhen, hvor du skal hen. Så det første skridt for ligesom at komme til at være efterfølger også af Jesus, det er at holde øjnene fokuseret på ham og det, der med hans vilje. Hvad er det, du står? Hvad er det, du fylder dig med? Kig på dit newsfeed, hvis du er på Facebook. Hvad er det for nogle opslag, du får? Jeg husker, jeg havde en prædiken på tidspunkt, der hed GIGO. Garbage in, garbage out. Alt det, du fylder dig med, det er også det, der kommer ud af dit liv. Så hvad er det for noget, du fylder dig med? Hvad er det, din hverdag er fyldt med af nyheder, af musik, af mennesker omkring dig, af opslag på din Facebook-linje osv.? Er det nogle ting, der opbygger dig, eller er der nogle ting, der nedbryder dig? Er der nogle ting, der gør dig bedre humør, eller i dårlig humør? Er der nogle ting, der får dig til at ligne Jesus mere, eller mindre? Og nogle gange, så kan det være godt lige at lave den der evaluering, og så sige unfollow med nogle ting. Jeg gider ikke have din negative information. Der er nogle nyhedsmedier, jeg simpelthen har sagt, jeg gider det ikke. Fordi det er alt sammen negativt. Det er alt sammen. Glasset er halvt tomt. Giv mig der nogen, der ser det halvt fyldt. Giv mig der nogen, der er lidt positiv og lidt konstruktiv. Det er okay at være kritisk, det er okay at sætte spørgsmålstegn til det. Men kom med det så konstruktivt, ikke? Så, hvad er det, du står? Nå, det næste skridt, når du har stalket nogen, det er jo så, at du kan våge dig til at like det. Lige tryk. Det synes jeg godt om, det her. Og det markerer jo sådan set bare, at du er enig. Det gør så også, at alle andre kan se, at det du er enig i det her. Og nu er det jo, at det begynder at blive en lille smule risikabelt. Ja? Fordi nu får du pludselig en enig. Nu er det pludselig noget, du er offentlig om. Jeg tror, det er Frans af Assisi, der har sagt noget for mange, mange hundrede år siden, som rigtig mange gentager, fordi det hjælper dem rigtig meget, hvor der står, at du skal forkynde evangeliet, bruge ord, og det er så dejligt afslag. Men det er også lidt noget røv. Du skal altid bruge ord også. Du kan ikke komme udenom at bruge ord også. Du kan ikke bare sige, at alle mennesker kan se på mig, at jeg er kristen, og så skal de nok selv blive kristen. Sikke noget røv. Det er første skridt, at de kan se på dine handlinger og hvad du gør osv. Men der bliver nødt til at komme nogle ord med os. Du bliver nødt til at komme nogle meninger med, nogle værdier, nogle holdninger, hvad det er, jeg mener. Hvordan er det, der forandrer andre mit liv? Udover det, du kan se på min livsstil. Du er nødt til at åbne din mund.
Yes.
Du bliver nødt til at være like den der mening, den er jeg enig i. Når du liker noget, så bliver du koblet sammen med det, du liker jo, ikke? Og det vi skal gøre som kristne, det er jo ikke bare, at vi liker et enkelt opslag fra Jesus, vel? Vi bliver nødt til at like hele hans side. Fordi det, der sker, når du liker hele hans side, det er, at så får du alle opslagene helt automatisk. Så bliver dit nyhedsfeed fyldt op. Helligånden kommer med notifikationer. Det er jo helt fantastisk. Det er helt andet, det drejer sig om. Du får hele tiden de der gode opslag fra Jesus, som Nina og Christian også nævnte. I stedet for bare en gang imellem, så er der en af dine venner, der har delt noget af det der, som Jesus siger. Og så liker du det. Se nu for like hans side. Når vi har dåb her, så er det jo sådan i virkeligheden sådan et offentligt, stort like. Jeg er nu en del af hans side, af hans community. Jeg er en følger. Jeg følger ham. Jeg er en del af ham. Og det her er det tidslinjen, ikke? Hvor du kan gå ned og se, hvad har han slået op tidligere? Er der nogle gode opslag tilbage i tiden? Det er der, skal jeg helt så sige. Men der kommer også hele tiden nye opslag. Automatisk, når du er blevet i tiden, ikke? Det kræver så også noget mod, ikke? Det er derfor, Paulus han siger, jeg har ingen med et sind som hans. Det kræver lige noget mod at sige, jeg har liket det her. Fordi det kan andre se, når de sådan lige går ned i det fint, så kan de sige, ups, han har liket det. Jesus, se det. Der er på skov. Det er muligt. Godt. Næste og sidste fase her, det er jo så, der skulle også lige være noget her. Et par eksempler på det. Peter, han trådte frem sammen med de 11 andre apostle. De stiller sig ved siden af ham. De liker. Hvis du med din mund bekender, at Jesus er her, og inden så siger han et par vers senere, hvordan kan nogen komme til tro på ham, hvis ikke de har hørt om ham? Hvordan kan de høre om ham, hvis ikke de fortæller om ham? Vi bliver nødt til at fortælle. Så hvad er det, vi liker? Hvad er det, du liker? Hvad er det, mennesker går væk med, når de har været sammen med dig? Hvad går de så væk med? Godt. Næste skridt, det er at dele opslagene. Og det er sådan lige skridtet lidt længere, ikke? Det kræver endnu mere mod. Det betyder nu, at du bliver i virkeligheden brand ambassadør. Det er der noget, der hedder, ikke? Det er sådan noget, der er så vildt med et eller andet produkt, at du nærmest bliver hyret til at skrive gode opslag om det og fortælle om det alle mulige steder. Så er du blevet brand ambassadør. Og det betyder sådan set bare, at du nu står inde for opslag. Ikke? Hvis du tager et opslag på Facebook og siger like, så siger du, det er fint nok det her. Hvis du deler det og lægger det ind på din egen Facebook-side, så står du altså virkelig inden for det. Så siger du virkelig, det her, det mener jeg også. Og når det drejer sig om Gud, og det drejer sig om Jesus, så er det jo her, han vil have os hen. Hvor vi ikke bare sådan står bare og liker et par af de gode, og måske endda hele hans side, og alt hvad han har på hans tidslinje. Men at vi også deler det. Det der er hele pointen. Vi skal dele det. Stå inden for opslag, stå på mål for det, sprede budskabet, vær de her ambassadører. I skal være mine vidner. Hvad du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro på ledelige mennesker, som vil være dårlige til også at undervise andre. Hvem skal du prøve det til? Timotheus. Du har hørt noget af mig, du har været min følger. Nu skal du få dig nogle følgere, som også får nogle følgere osv. Det er jo ikke Facebook, der har opfundet det med følgere. Det er Jesus, ikke? Og her, vi er nu ambassadører for Kristus og taler på hans vej. Vi er ambassadører. Og det kan jo godt begynde at give noget bøvl, ikke? Fordi nu skal du virkelig stå på mål for noget. Du skal virkelig overveje, kan jeg virkelig dele det her? Er jeg i virkeligheden enig i det her? Har jeg tillid til det her? Og hvad er det, du deler? Og nu tænker jeg ikke på din Facebook-side kun, men hvad er det, du deler ud af? Når mennesker har tilbragt en halv time sammen med dig, hvad går de så væk med? Hvad er deres indtryk? Er der noget af Jesu karakter, der smitter af på dig, som så smitter af på andre mennesker? Du har fået betroet noget, som skal deles med andre. Så vi skal være følgere, og vi skal være nogen, der følges af hele pointen, også med de her par eksempler her. I 1. Timotheus 4, hvor Paulus så senere hen i livet her skriver til Timotheus, så skriver han sådan her: Timotheus, vær et forbillede for det troende, både med dine ord og med dit liv. Vær et godt eksempel for det, når det gælder kærlighed og venner. Og det er det, vi alle sammen er kaldet til at være forbillede, også for andre mennesker. Så stalk like a deal. Så vil du blive skubbet lidt. Lad os bede om, at Gud må skubbe os det rigtige sted. Far i himlen, tak fordi, at vi kan få lov til at være dine efterfølgere. Og her jeg beder om, at du hjælper os og giver os noget. Her, uanset hvad for en fase vi lige er i. Her tak for eksemplerne i de her to af Paulus' medarbejdere her. Og her jeg beder for alle dem, som er stalker lige nu, som er ved at undersøge det her med kristendommen, og som er ved at undersøge, hvordan opfører kristen sig, og hvordan er det, vi har gudstjeneste, og hvordan er det, kirke er, og hvad man Gud er for en. Tak her, at du vil vise dig selv. Vise dig selv. Tak her, at du er værd at efterfølge. Og her så er det om, at du hjælper os til at like. Her hjælper os til at stå på mål her også, for det, som du siger, det du gør. Og her hjælper os også at se forbilleder i hinanden. Og her bekræfter det her, når vi ser noget godt komme fra et andet menneske. Her hjælper os at bekræfte det her. Her hjælper os at bekræfte og forstærke gode værdier og godt menneskesyn, når vi støder på det her. Og her hjælper os at give noget til, at vi får styr på, hvad det er, vi fylder os med. Og her tak for, at du kald til, at vi deler. Her beder jeg om, at vi må være vidner. Her hjælper os til at dele alt det, du har givet til os. Alt det, du inspirerer os med. Og alle de gode værdier, principper og menneskesyn, som kommer fra dit liv. Tak her, at det ikke må stoppe hos os her, men være noget, som vi deler ud af, og noget, som får lov til at gøre en forskel. Her må vi blive kristne, som vender op og ned på den her verden. Tak, Herre, at følge dig er større end noget andet, vi kan gøre med vores liv. Og Herre, tak for, at du kalder på udfordringen dit skub til os.
Jeg tror, der er mange, der trykker like lige nu her. Så tak skal du have, Johnny. Hvis du er her som